Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 ліпеня. У такі ж дзень 1968-га амерыканскія інжынеры Роберт Нойс і Гордон Мур, атрымаўшы трохмільённы крэдыт даверу пад дэкларацыю аб намерах разгарнуць распрацоўкі буйных інтэгральных схем, зарэгістравалі кампанію пад назвай NM Electronics. Кампанія Нойса і Мура спачатку займалася выпускам статычнай аператыўнай памяці. Неўзабаве кампанію перайменавалі ў Intel, назва утворана ад тэрміна Integrated Electronics. Канкурэнцыя з боку японскіх вытворцаў памяці прымусіла кампанію засяродзіцца на выпуску мікрапрацэсараў. У 71-м быў выпушчаны першы мікрапрацэсар, а да пачатку 80-х гадоў кампанія стала галоўным у свеце вытворцам працэсараў. За ўсю гісторыю кампаніі Intel не абышлося без скандалаў. Напрыклад, у 94-м годзе ў працэсарах Pentium была выяўленая памылка ў аперацыях з плаваючай кропкай, і пры жаданні любы карыстальнік мог яе выклікаць. Кампанія прапанавала замяніць працэсар за свой кошт, і гэтая гісторыя спрыяльна адбілася на вядомасці кампаніі. Інцыдэнт шырока асвятлялі ў прэсе, і нават тыя людзі, у якіх не было кампутараў, даведаліся пра новыя словы і тэрміны Intel, Pentium, Celeron ды іншыя.
Нагоднік!
18 ліпеня 1985-га быў створаны першы Тетрыс. Адна з найпапулярнейшых гульняў у гісторыі была створана малавядомым расейскім праграмістам Алексеем Пажытнавым. Ён працаваў у вылічальным цэнтры пры Акадэміі навук СССР і займаўся вывучэннем праблем штучнага інтэлекту. У аснову ідэі Тетрыса была пакладзеная амерыканская галаваломка Пентаміно Пазл, прыдуманая матэматыкам Саламонам Галомбам. Яна складалася з 5 квадратаў і ставіла задачу правільна размясціць у скрынцы геаметрычныя фігуры. Плануючы стварыць кампутарны варыянт пентамінам, Пажытнаў паспяхова дапоўніў ідэю. Збіраць фігуркі трэба было ў рэальным часе, і па задумцы падчас падзення яны маглі пераварочвацца. Аднак магчымасці тагачасных ЭВМ апынуліся занадта слабымі для рэалізацыі новай ідэі, бо для кампутарнага пентаміно не хапала рэсурсаў. Тады Пажытнаў скараціў колькасць падаючых блокаў да 4. Так нарадзілася гульня «Тетрамино». Скарочаная назва «Тетрыс» прыжылася крыху пазней. Першая кампутарная версія гэтай гульні з'явілася 6 чэрвеня 1984-га, а 18 ліпеня 85-га з'явілася першая электронная прылада для гульні ў «Тетрыс». Неўзабаве гульня стала вядомай па ўсім свеце. Кажуць, што падобнай папулярнасці не дасягнула ніводная электронная гульня.
Нагоднік!